så er der for 869 kroner.
What? Må jeg lige se den bong der?
Få råd til mere. Bliv medlem af Det Faglige Hus for kun 580 kroner om måneden. Tjek detfagligehus.dk. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
Maria, vil du lige lægge ud med en lille Tina Turner-sang, fordi du har lige siddet og underholdt os med det?
Simply the best.
Ja.
Okay, så ja, men, okay, det ved jeg. Men, ja. men det er bare sådan, vi bliver enige om, alle dage er Tina Turner-dage. Og der er ikke en dag, som ikke kan gøres bedre af, at man lige går rundt og nynner den slags.
Det er korrekt. Det er, og dermed, kære lytter, har vi nu gjort din dag bedre?
Eller værre.
Hvis ikke ved at synge, så ved at holde op med at synge.
Lad
så
være at skrive ind om det.
Ja.
Jeg har jo en vis stolthed.
Vi er træt af fan requests om, at Maria hun skal synge Tina Turner. Nu må I stoppe.
Men send nogle andre requests på, hvad jeg så skal synge næste gang.
Yes, det må
jeg
gerne.
God,
jeg sang faktisk også i vores solo. For 14 dage siden var Kasper og jeg jo alene, hvor du var i Cannes.
Ja.
Og der begyndte jeg at synge sådan noget All By Ourselves og sådan noget.
Ja, men du lagde også
det ved at tage overhånd.
Giv Maria en lille finger af en chance og mulighed for at synge, så gør hun det.
Jeg har en karrieremulighed som musicalstjerne her i min slut 40. Det er jeg sikker på.
Vi ved, at den indre Tina Turner ligger lige under overfladen.
Stig Rossen er ved at lægge sin karriere på hylden. Jeg kommer til at swoope right in og overtage hans.
Som I kan høre, humøret er højt. Vi skal i gang med What to Watch.
Held og lykke.
Velkommen til What to Watch med Anne Lind Andersen, Kasper Christensen og Maria Månsson.
Ja, yeah, vi prøver at komme lidt væk fra Tina Turner-temaet, skal kaste os over dagens program, som er, vi skal kigge på et kæmpestort britisk fænomen, som faktisk rammer et af mine få svage punkter i film- og seriehistorien. Det er simpelthen Doctor Who.
Og Kasper og jeg har det på nøjagtig samme måde.
Ja.
Altså, vi har set enkelte afsnit sådan hist og pist,
ja,
men har aldrig dyrket det på den måde, som vi jo burde have dyrket det, når vi er de nørder, vi er.
Ja, åbenbart.
Det burde ikke, men altså, det har jo været låst inde bag den her BBC-mur, som altid har været bygget op. Men det er nye tider. Disney Plus er klar med
det stopper os jo ikke normalt, vel?
Altså. Nej, det kan man sige. Det kan man sige.
Men der er i hvert fald en ny seriesæson i gang af Doctor Who, som vi skal tale om i dag. Så har vi en film, som er sådan delvis dansk produceret. Den hedder Totem, men der er også noget meksikanske og nogle franske penge med ind over. Men en dejlig, dejlig film, som vi også skal tale om.
Yeah.
Og så har vi alle sammen nyheder med. Det er altid sjovt. Det glæder mig faktisk til. Det er næsten lige så meget som til lytteranbefalingen, som vi også har i dag.
Selvfølgelig har vi det.
Ja, men lad os komme i gang. Hvis min finger kunne ramme.
Det er evigt problem.
Nej. Hvor går jeg hen? Hvor tapper jeg hen der?
Tap it away.
What to watch. Serieanbefaling.
Vi fik lige taget hul på bylden, og har vi egentlig præsenteret os selv? Det har vi måske glemt. Skal vi det?
Jeg hedder Doktor Månsson.
I am the doctor.
Ja, fedt. Jamen, så er det jo den...
Os doktor.
Nej, jeg vil så være den håbløse kvindelige assistent, som man altid har løbende efter sig i dagens anledning.
Ruby.
Kasper. Hej, Kasper. Yellow Ruby.
Ja. Maria, Kasper Ruby. Og Anne. Vi fik lige taget hul på bylden, var lige ved at sige. Altså, at vi ikke i virkeligheden er så godt inde i Doctor Who-universet. Det er jo en serie, der har eksisteret siden 1963, Maria.
Ja, det er vildt.
Kan du ikke fortælle lidt om, for dem, der heller ikke ved ret meget om, hvad Doctor Who egentlig er?
Jo, men vi befinder os i et univers, som er sådan det, man kalder i virkeligheden, altså det er jo sci-fi, men det er også det, man ellers ville kalde low fantasy, hvor vi befinder os i den virkelige verden, men hvor der er fantastiske elementer. Mm. Og i det her tilfælde er det så Doctor Who, som er en Time Lord, og han kommer fra en ganske særlig planet, som er blevet destrueret. Alle hans frænder og familiemedlemmer er blevet slået ihjel. Han er den eneste tilbage. Han kan rejse i tid og sted. Og
Og det gør han via sådan et tidsrejsemaskine, der hedder TARDIS.
Det gør han via sit rumskib, der hedder TARDIS, ja, som ude i den virkelige verden ligner sådan en gammel polititelefonboks, som man havde tilbage i 60'erne, hvor man kunne gå ind og ringe til politiet.
Det er en forkortelse af Time and Relative Dimension in Space.
Yes. Og så det her univers fungerer også sådan, og det er jo ganske smart for dem, for serieskaberne, at hver gang doktoren bliver dødeligt såret, så bliver han reinkarneret ind i en ny krop. Og det vil sige, at man har snilt kunne skifte skuespillere igennem alle de her år, altså uden problemer.
Ja, der efterhånden været 13 skuespillere.
Ja, mange flere, tror jeg. 15, tror jeg, at Nkuti Gadra, han er den 15.
Ja.
Nå, 15. Og jeg har siden sidst lært at udtale hans navn. Han hed ikke Nkuti, han hed Nshuti.
Nshuti?
Det er simpelthen Nshuti Gadra, der nu er den nye doktor.
Og det er jo ham, hvis man har set Sex Education. Så er han vennen. Den meget flamboyante, homoseksuelle ven i Sex Education. Det er simpelthen ham, der er den nye Doctor Who.
Yes.
Men tidligere så har vi jo altså senest set, hvad hedder hun, Jodie?
Jodie Whittaker.
Whittaker og Peter Capaldi og David Tennant, Matt Smith.
Christopher Eccleston, hvis vi går længere
tilbage. Ja, hvis vi går helt tilbage. Men en række britiske skuespillere, som har spillet den her rolle.
Ja, den blev ligesom, den holdt en lang pause på 9 år i 90'erne. Og så kom den tilbage i 2005 og har været ekstremt populær siden da. Og der har man så ligesom haft de her, 4-5 forskellige doktorer siden da.
Og hvor er vi henne her, Kasper, med den nye serie?
Jamen, den nye serie laver jo ret meget et reset, egentlig. Fordi ikke nok med, at der er en ny doktor. Vi rydder ligesom spillepladen. For selvom at det her jo nu er sæson et eller andet 14, 15, 16, whatever vi er ude i, så kalder de det faktisk sæson 1. Så et eller andet sted, så indikerer de jo også dermed, at det her måske er faktisk et ret godt sted at stå på Dr. Who-toget, hvis man nu kunne have lyst til at prøve det. Som vi også indikerede i starten, det har jo alle dage været et ultra-britisk fænomen, det her. Det er BBC-produceret og har været det i de 60 år, det nærmest har eksisteret. Men denne gang er det jo så, BBC, der sammen med Disney Plus går ud og skaber den her serie og distribuerer den. Og jeg synes også godt, at man kan se det lidt på effect-wise. Det er nogle flotte ting, der bliver lavet. Vi er stadigvæk på hygge-tv-niveau. Det er jo ikke giant Marvel-blockbuster, vel? Men det er ret fedt lavet, og jeg ser det lidt som sådan en åbning for, at nybegyndere kan starte her.
Måske skal man også lige have med som sådan en præmis for den her serie, og som i virkeligheden også er en af grundene til, at jeg aldrig sådan har omfavnet den her, som jeg måske burde have gjort, det er, at det er en ret fjollet serie, som behandler, den har sådan lidt ala X-Files og sådan noget, et mysterie om ugen, ikke? Hvor
Twilight tænkte jeg meget på. Ikke?
Hvor doktoren og hans medhjælpere ligesom tager rundt, enten så rejser de frem eller tilbage i tiden og besøger et eller andet historisk, hvor man kan lære noget, så der er sådan noget educational indhold indover, eller også så tager man ud på en fremmed planet eller ud til et rumskib eller et eller andet og løser en gåde der eller kæmper mod en eller anden skurk. Men det er, altså, det har i hvert fald for mig altid været sådan lidt, når jeg har set, når jeg faldet over et afsnit, så har jeg tænkt, men den her produktionsværdi er sådan ikke helt, altså sådan den lugtede meget af sådan public service.
Det er virkelig skrællet.
BBC produktionsniveau.
Robotter i papmaché og plastik
præcis,
og sådan noget.
Ja, præcis. Men det er jo også en del af charmen, og det er jo også det, tror jeg, som man også skal passe på med i virkeligheden, når man så hooker op med en stor Disney Plus-spiller, hvor der kommer nogle helt andre kriterier for, hvordan effekter skal se ud. Ikke? At det er en del af seriens charme, at det skal se lidt noller ud.
Det gør det jo så virkelig ikke mere her, i den nye version på Disney Plus. Altså, der er der jo virkelig skruet op for production value.
Måske vi lige kan få sat en tone ved at høre noget af traileren.
Ja, det kunne man da godt.
Altså. For lige at høre, hvor vi er henne, style-wise, fordi den er ret afslørende, den trailer.
Så kan vi lige tale mere om, sådan, hvad man egentlig får, og hvilken tone, sådan genremæssigt, den rammer.
Yes.
Where did he come from?
I don't know, he sort of popped up at the right moment. And then he spoke about time travel.
Ruby, the one that know my secret.
I have the whole universe at my fingertips.
And I'm all on my own. I'd love it if you came with me.
Who are you?
I'm the doctor.
Don't make change me.
I'm the doctor.
No, I'm the doctor.
Ja, der er mange doktorer.
Og så får han Ruby Sunday, en ung pige, med. Det er hende, man også kan høre stemme på, som tager med ham.
Jo.
Som følgesvend, var lige ved at sige, følgepige ud, ud på alle de her eventyr, de kommer på. Men jeg fik lige nævnt det her med, at production value virkelig er skruet op her med, at den ligger på Disney+. Plus. Mm. Altså ødelægger det så det look, som du snakkede om, Maria, synes du?
Jamen, det er jo svært at sige, fordi jeg ikke er sådan en hardcore fan. Så jeg har ikke den der forventning om, at det skal se sådan lidt public service-agtigt ud. Men det, man også lige skal vide, det er jo, at den her, den starter med en special, som faktisk er 4 eller 5 afsnit lang, og som har David Tennant, som altså den gamle forrige doktor, som doktor, og den slutter med, at han bliver splicet op i 2, og så kommer den nye doktor ligesom til. Og det første afsnit bliver så noget med, at de rejser hen på et rumskib med en masse rumbabyer, som er blevet voksne, selvom de stadigvæk er babyer, man ikke kan slippe ud af det her.
Og det første afsnit er med Goblins.
Det er juleepisode.
Fordi det er en juleepisode, som egentlig ikke er blevet... Det er ikke den har ligget der siden jul, ikke?
Ja.
Og så resten er ligesom kommet
nu.
Nu.
Ja. Eller 11. maj eller sådan
noget. Ja.
Men det er også det er jo, jeg har jo nok Dr. Who på nethinden til at vide, hvad vi er ude i. Og noget af det, der jo blandt andet altid mangler, når man begynder at snakke om Dr. Who, det er et sådan relativt let handlingsforløb. Fordi det er umuligt at komme med lette handlingsforløb, når man snakker Dr. Who.
Mm.
Og hvis man skal tage denne her sæson for gode varer, så sker det, der sker kun fordi, at Dr. Who er virkelig nysgerrig. Altså, det er jo ikke fordi, der er nogen, der ringer til ham og siger, du skal komme ud og hjælpe os med du. Nej, de skal bare ud og opleve ting. Og så finder de ting, and shit happens.
Det er meget sådan tilfældigt. Altså, de er sådan et, hey, hvor skal vi rejse hen?
Ja.
Lad os bare taste nogle tilfældige tal ind, og så ser vi, hvad der sker.
Mm.
Og det er jo også sådan noget med, at doktoren får altid, altså skuespilleren, der spiller den enkelte doktor, får altid lov til at farve serien alt efter, hvilken type vedkommende er. Så da Peter Capaldi var doktor, så var det sådan noget mørkere, end da David Tennant var doktor, fordi der var det mere sådan følsomt og sårbart og sådan. Og nu har... hvordan var det?
Nshuti.
Nshuti. Gadwa, han er jo sådan over det hele i positivitet og altså entusiasme, og det smitter også af på serien. Altså, den er helt op at køre, som altså Michael Bolton i When a Man Loves a Woman, lige fra starten godt nok, men altså...
Det var en underlig referanse smidt i mixet.
Jamen, det her med, at den kører i sådan et overdrev, sådan, du ved, ligesom en popsang, der modulerer og bliver højere og højere, og flere og flere sådan...
Du gik over mit hoved, men det er rigtigt.
Ja.
Men det er meget... colorful, var lige ved at sige, og meget flamboyant, som meget, svarer meget godt til Gadwa.
Og det er jo det, fordi jeg kender ham kun fra Sex Education, og der er han til gengæld også mindeværdig, fordi han er så flamboyant og sjov og ekstrovert og wow, som han er, ikke? Så jeg kender ham ikke fra så meget andet, men jeg lagde mærke til, da han blev udnævnt som doktor, og var sådan lidt, okay, det er et spændende valg.
Mm.
Altså efter Jodie Whittaker nu har kørt i 3 sæsoner som sin doktor, hvor hun nu var den første kvindelige doktor, fordi at det her rumvæsen, som doktoren er, kan jo blive til alt. Så nu skulle det altså være Nshuti, der skulle ud og være doktor. Og da jeg fik komme ind i de første par episoder, og ligesom bare fik ham præsenteret, så var jeg sådan lidt, hell yeah, fordi han er så festlig.
Ja, altså, og det er jo helt ned til hans kostymer.
Fuldstændig.
Som virkelig giver den gas. Han render rundt i kilt og med mange farver på. Og,
ja.
Altså,
han ser ud,
der
som
er ikke nogen grænser.
Han ser helt sådan ud, som om han lige trådte ud af en eller anden klub i London, for lige at lave noget Dr. Who, og så skal han ind på klubben igen bagefter. Ikke?
Og nu talte du om før, Kasper, at det her måske er et meget godt sted at stige på, og det er det måske i virkeligheden også for de generationer, som ikke er vokset op med Dr. Who.
Ja.
Fordi den her, det er jo en meget yngre Dr. Who, end der har været, eller i hvert fald har været tradition for. Og så er det en Dr. Who, som måske er mere sådan i øjenhøjde med unge i dag, i forhold til mange af de andre, der har været.
Ja. Men er det, mere tror jeg ikke, det er et helt bevidst valg? Altså, fordi man gerne vil præsentere Dr. Who for et nyt publikum, nyt segment.
Og så er den måske i virkeligheden også blevet lidt Disney-ificeret. Altså, det her med, at der er kommet tryk på farverne, og der er tryk på produktionsværdien. Der er kommet måske en lille smule mere sådan eventyrlighed ind i, ikke at der ikke var det før, nu taler jeg som om, jeg har set alt, og det har jeg jo slet ikke. Men mit indtryk er, at den taler meget godt ind i, at det er blevet et samarbejde med Disney+. Det her med, at vi vil have mere diversitet og repræsentation, og der er transpersoner med, og der, altså, du ved, der er pludselig en masse sådan, hvad kan man sige, parametre, der spiller oveni, at vi har det her meget traditionsrige Doctor Who-univers.
Og det er mindre krimi, altså det, og mere sådan, som jeg sagde før, Twilight Zone.
Ja.
Altså de her mærkværdige historier og væsener, der dukker op undervejs. Jo, det er jo sådan lidt uafhængig afsnit historiemæssigt, at man sagtens skal se sådan et afsnit ad gangen, fordi så starter den på en ny historie.
Ja. Det er sådan en bad guy of the week, og så er der selvfølgelig også nogle buer, der sådan går over hele sæsonen, og også nogle ærkefjender, som tidligere Dr. Who's også har været op og slås imod, som kommer igen.
Der er jo garanteret også en masse referencer, som går hen over hovedet på os noviser her, ikke? Så på den måde, så der, kan man sikkert godt selvfølgelig være med som gammel Who-fan. Men der, hvor at jeg synes, at denne her serie sådan for alvor markerer sig, og for alvor fortjener en plads nu, det er jo, at den er så ekstremt anderledes end alt, stort set alt andet, der måtte være tilgængelig på streaming. Fordi den er så vild og farverig og sjov. Og rigtig mange, der vil sætte sig ned og se det her, kommer garanteret til at synes, at det er latterligt eller overfladisk og fjollet og alle de her ting. Man kan faktisk være glad for endelig at se noget, der er latterligt og overfladisk og fjollet. Altså, fordi det hele skal være så skide seriøst hele tiden, ikke? Altså, og selv komedier og sådan noget, selvom de letbenede af dem, skal være noget bund, og vi efterforsker det, eller efterlyser det jo også altid selv som anmelder. Men det faktum, at denne her serie, i hvert fald min oplevelse af den, den største force, det er, at jeg bliver smittet af det ekstremt gode humør, som denne her serie er i. Så kan det være, at hvis der er nogen, der sætter mig ned og siger, okay, men prøv lige at analysere, jeg hænger det sammen, er der nogle pointer, er der noget mening, altså sådan noget, så kan det godt være, nej, det kan
jo, men
være.
Det har jo aldrig været,
nej.
Det har aldrig været det vigtigste i Doctor Who, altså nej. Der har vi jo altid arbejdet med håb og optimisme som en af de vigtigste ingredienser, og også sådan med identitet og forandring, altså hele det her med, at han kan altså ændre sig alt efter, hvordan tiderne er, er jo også sådan en fin talen ind i sådan personlig growth, eller hvad man kalder det, ikke?
Men hvad er jeres bud på, at hvorfor den her serie, som jo så har eksisteret siden 63, hvorfor den aldrig rigtig har vundet? Den har en lille kultskare rundt omkring, ikke? Men aldrig for eksempel ikke vildt her i Danmark. Hvorfor er det, den ikke har slået igennem?
Den er jo aldrig rigtig blevet vist, så altså, den har...
Der er,
eller hvad?
Der, jeg tror, at
eller den det er
helt
den sikkert, men den er
årsag,
gået hen over hovedet på mig.
Ja, men den helt praktiske årsag er jo, at det er et fuldstændig kvintessentielt britisk projekt, det her. Og indtil benet...
Men det er der jo mange serier, der er.
Men jeg tror, at det er det, der gør, at når der måske er en BBC, der har været ude og prøve at shoppe den til et eller andet fransk tv-netværk eller distribution i Europa eller whatever, så kan det godt være, at den har haft lidt svære ben at gå på, fordi den er virkelig britisk. Og måske sværere at sige, at det her er jo noget fjollet, billig tv-bras, altså hvorfor skulle vi investere i det? Så jeg tror måske, det er der, at den har svært ved at komme ud. Fordi hvis det her havde købt...
Så man købt Star Trek i stedet for, så man har haft nogle af de samme sådan troper, og det her med at skulle omhandle Mystery of the Week og moral og etik og den slags.
Men jeg vil stadig sige, hvis denne her havde kørt, du ved, ugentligt på DR, da jeg var barn...
Jeg tror måske, den har gjort.
Jamen det kan sagtens være, men så havde jeg sat tænderne i det. Altså så havde jeg set det, så havde jeg dyrket det på en måde, som jeg ellers ikke har gjort. Ikke? Så det virker fremmed.
Jeg så Dick Turpin i stedet for.
Lidt noget andet.
Lidt noget andet, også britisk.
Men i hvert fald en god mulighed nu med den nye sæson af Doctor Who på Disney+, og kaste sig over universet.
Kunne du lide den?
Ja, noget af det kunne jeg godt. Nogle ting vil jeg helt ærligt også sige er for fjollet
til
mig.
Der var den, ja, nemlig. Godt. Ja. Ja. Ja, det, godt, det må lidt... du godt repræsentere.
Ja, jeg hører lidt til i den kategori. Ja. Så ja.
Det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke.
Det var diplomatisk.
Ja. Fedt. What's new, pussycat?
Og det er tegnet til os til, at det nu er blevet nyhedstiden. Ja, det er et element, jeg faktisk holder utrolig meget af, fordi jeg synes altid, der kommer nogle meget sjove historier på banen, nyheder fra filmverdenen. Så jeg er meget spændt på at høre, hvad I har med. Maria, vil du lægge ud med
det
din nyhed?
Kan jeg da godt. Det er jo ikke sådan en ny nyhed, men på sin vis en nyhed, der har fået mig til at glæde mig endnu mere til noget, jeg godt vidste allerede kom. Fordi til efteråret, nærmere bestemt den 29. august på Netflix, der er der premiere på en animationsserie i Terminator-universet. Ah. Den kommer til at hedde Terminator Zero.
Fisk.
Og her den, for nylig blev det så annonceret, at det netop er den 29. august, der er premiere. Og for Terminator-kendere, så vil man vide, at det er en ganske særlig dato. Det er nemlig Judgment Day, altså den Terminator 2, foregår den 29. august.
Yes.
Og det har jo så fået folk til at gå amok, og fans til at gå amok, og lede efter i de sådan, små snaser, der er kommet ud om den her serie. Og det viser sig så, at det kommer til at være en serie, der taler ind i netop den fortælling, der er omkring T-20, altså Terminator 2. Og, og den kommer højst sandsynligt til at blive noget, der minder om en sequel til T-20.
Mm.
Og altså hele det her Terminator-univers er jo nu fuldstændig
ødelagt.
Ødelagt, ja. Nå, men altså, og tidslinjen er helt umulig at forstå og sådan noget, fordi alt foregår på kryds og tværs og sådan. Der kommer højst sandsynligt ikke til at være sådan Sarah Connor med og den slags, eller T-800 robotten, eller hvad man siger. Ja, men det kommer til at være selvstændige fiktive figurer, men som simpelthen tager udgangspunkt i lige præcis det her fantastiske univers.
I kan ikke se, men I kan næsten høre, hvor meget hun smiler, når hun snakker noget
med det. Omkring yndlingsfilmen.
Det er en dejlig nørdende.
Det var en skøn nyhed, som har fået mig til at glæde mig meget til den 29. august.
Fedt. Det vil vi se frem til.
Judgment Day.
Du kan godt høre, at du bliver nødt til at anmelde. Anne, der er ikke så meget at gøre der.
Ej, det er klart.
Ja.
Det er vi nødt til.
Så skal vi se tegnfilm.
Det er okay. Ja. Hvad med dig, Kasper? Hvad har du med dig?
Ja, men altså, Maria kommer med én sølleserie. Ja, som jeg glæder mig væsentligt meget mere til, end de fem, som jeg nu vil snakke om. Fordi at Disney Plus har jo så sammen med Marvel nu afsløret, at nej, hvis man troede, at Marvel var ved at sådan sakke
ud
og dø ud. No. Som enhver god skurk i slutningen af en thriller, så er monsteret ikke dødt. Det genopstår nu hurtigt og med en vis form for, skal vi sige, pomp. Fordi de har jo afsløret, at de lukker intet mindre end 5 serier ud i universet her over den næste stykke tid.
Det er jeg spændt på.
Jamen, det er
det deres fase? Hvad er vi nu? 6, 7,
38
fase uendelig.
Jeg er ikke en af dem, der tæller.
No.
I stopped counting, da vi nåede 3,
til fase 4,
tror jeg. 4. Ja, du er på 4. Fair nok. Ikke desto mindre, så er der altså en masse ting på vej. Det er blandt andet X-Men 97.
Ja! Men den er der allerede.
Som
fortsætter.
Ja, men det fortsætter sådan den her populære saga fra 90'erne, og hvor det går op i. Hvorfor reagerer du sådan?
Jamen, fordi at X-Men 97 kører jo allerede som animationsserie, og er det en live-action-serie, eller hvad?
Det tror jeg, det er det. Ja, nemlig.
Nå, men det er fordi, det er min yndlingsperiode, som er sådan virkelig kitschet, og det var Chris Claremont, der lavede tegneserien den, eller stod for det, og han lavede nogle virkelig fantastiske og meget sådan næsten operatiske fortællinger dengang om X-Men. Mm. Og det er også en skøn animationsserie i øvrigt. Der er kommet en ny af dem, og så den kan jeg også anbefale. Men jeg glæder mig meget til at se live-action-serien.
Det er fantastisk, hvordan vi kan gøre Marie glad.
Ja, nu ser
Ja. Vi kommer til Agatha All Along, som er en fortællelse af WandaVision.
Ja, den glæder mig ikke så meget til.
Men I var glade for WandaVision.
Ja, men ikke så meget Agatha-figuren.
Nå, okay, fair nok. Ja. Der er det misset. Daredevil Born Again.
Ja! Yeah!
Den glæder jeg mig til.
Med samme cast?
Samme cast, samme det hele er tilbage, og hvor Daredevil-historien ligesom skal udvikles. Det var jo virkelig en serie, der markerede sig som sin egen, kan man sige. Men som også lidt døde hen igen, og hvad skete der med Daredevil, og hvorfor bliver han ikke større? Han får en serie igen, så er der Ironheart, som er en Black Panther-fortsættelse.
Mm-hmm.
Og så er der Vision, som jo er også, altså Vision-figuren fra Wanda og så videre, får også sin egen serie.
Oh my god. Altså, grunden til, at jeg ikke sidder og klapper...
Hvorfor gør du ikke det?
Men det er, fordi jeg er simpelthen kørt lidt træt i det der Marvel.
Ja,
og jeg vil forbeholde mig retten til at være skeptisk i forhold til at se, hvad de får ud af det, fordi jeg synes godt nok, det er blevet noget udvandet.
Altså, jeg kan jo godt lide... Altså, et eller andet sted, der er sådan en transitional period, ikke? Der er sådan en periode fra, at noget altid er det store, og i Marvels tilfælde, så var der nogle af de her film, der bloatede, og det blev, de lavede 30 film og alt det der. Så er der ligesom en periode, hvor det er sådan lidt, hvad bliver det nu, og hvad bliver det til? Og der, hvor jeg godt kan se, at det her kunne gå hen og blive fedt, det er, når de her... Når vi ligesom vender os lidt til at komme ind til kernen af nogle af de her historier, og tør satse. Fordi det er jo noget af det, der er problemet, når vi skal lave de her gigantfilm. Altså, du kan ikke satse særlig meget. Så hvis vi går ned og siger, jamen nu er det for de her nørder, der elsker Vision, jamen så laver vi sgu en ultimativ Vision-serie.
Står der noget om, hvad Vision kommer til at handle om?
Jeg har ikke været så meget...
Den er ikke skrevet endnu, garanteret.
Jeg ved, at den er planlagt til 26, så vi er derude. Ikke? Men Paul Bettany er i hvert fald tilbage som Vision, og ham kan jeg godt lide.
Okay, og der kan jeg jo så sige, hvis det er, I har brug for derovre, for idéer, til hvad Vision-serien så skal handle om, så kan jeg så lige sige, at der er blevet lavet en fantastisk tegneserie af en af mine yndlingstegnere, som hedder Tom King, der har lavet en Vision-fortælling, der handler om en fantasi, Vision har om at leve et normalt liv.
Ja,
ja, som er helt vidunderlig.
Ja.
Og
men det lyder sådan lidt Wonder Vision-agtigt.
Wonder Vision. Yes.
men den her er bedre end Wonder Vision.
Ja, den er ret. Den,
og med
den,
Vision i hovedrollen.
Ikke mange tegneserier, men den har jeg faktisk læst. Ja. Den er ret vild. Men anyway, jeg vil bare sige, der er masser af Marvel på vej, og lad det være en anbefaling inden en advarsel.
Ja, sådan har jeg også. Yes. Når I kigger ud i fremtiden, så tillader jeg mig at kigge lidt tilbage.
Tak.
Fordi vi skal faktisk tilbage til 80'erne med min nyhed. Der kommer nemlig snart en dokumentar om The Brat Pack.
Nå, ja. Fedt. Altså er det sådan en Netflix-dokumentar-agtig serie?
Den kommer på Hulu i USA, så vi ved faktisk ikke helt endnu, hvor den kommer her i Danmark.
Det plejer inde på Disney+. Plus. Jeg ved ikke, hvordan det hænger sammen.
Ja, men det er rigtigt. Ja. Og jeg er jo sådan en, altså det er jo min ungdom. Og de tager jo selvfølgelig, at hele det Brat Pack opstod omkring især to film. Det var The Breakfast Club af John Hughes, og så var det St. Elmo's Fire af Joel Schumacher. Er I gamle nok til at huske dem dengang?
Ikke sådan, at jeg sad
ikke live.
Og klappede dem i hænderne og så videre. Ikke? Det er lige årene før. Men hele Brat Pack, altså bølgen, den efterfølgende op igennem 80'erne, den var, altså det var jo stort og skabte stjerner.
Det var jo dem, man gik ned og lånte, altså som, altså, jeg vil lige vil sige, ung teenager, når man skulle ned i videobiksen og hente en VHS, så var det jo de her ungdomsfilm, som var dem, der stadigvæk var det, man tog med hjem, ikke?
Ja, og hele begrebet The Brat Pack, det opstod ud fra en New York Magazine-artikel i 85, hvor det blev opfundet af en journalist. Og faktisk, det der var det sådan lidt sjove, som den her dokumentar afdækker, det var, at de her unge talenter, som blev stjerner i de her film, de tog kæmpe meget afstand fra det der begreb, The Brat Pack. De ville fandme ikke være The Brat Pack, sådan nogle forkælede snotunger i Hollywood. Så de havde et meget problematisk forhold til at være en del af det der The Brat Pack. Og sådan navne, der var med, altså der var jo Andrew McCarthy, som var med en del i John Hughes-film, blandt andet. Og det er også ham, der er, han er jo blevet fotograf sidenhen, og det er også ham, der er instruktør på den her dokumentar. Og han tager sådan ligesom rundt og besøger alle sine gamle venner. Nogle af dem har han jo... han møder Emilio Estevez, som ligesom var leader of the pack dengang. og som siger, vi har jo ikke set hinanden siden dengang. Men han tager sådan ligesom rundt og taler med dem. Hver især. Der er jo sådan noget Demi Moore, der er en Molly Ringwald, der er Rob Lowe. Og så var der jo dem, der befandt sig i udkanten. Sådan noget Ali Sheedy, Anthony Michael Hall, Robert Downey Jr., faktisk Tom Cruise også lidt. Altså...
Altså det, som jeg jo altid er sådan lidt påpasselig med, når det er de her streamingtjenester, der laver dokumentar, det er jo, hvor meget dokumentar er det i forhold til, hvor meget det er en sådan fluff piece, hvor vi bare skal fortælle, at folk var super fede og se de her gamle film, vi nu har købt til vores streamingtjeneste. Men nu har jeg faktisk lidt uforvarende fulgt med i netop produktionen af den, fordi jeg ved ikke, hvorfor jeg følger ham på sociale medier.
Nej,
men det
gør du?
Ja, så jeg har jo de seneste år, fordi han har brugt meget lang tid på det, ikke? Rejst rundt, og jeg har indtryk af, at det bliver ret åbenhjertigt, det her. Ja, det bliver noget, hvor at man går sgu lidt til stålet, og man er meget ærlig omkring, hvad var det dengang. Så det, jeg tror, det bliver... Selvfølgelig er der nostalgifaktoren, og det er derfor
kæmpe
mange
nostalgi.
Vil se det. Og mange, der vil se det på grund af det. Ja. Men der, jeg tror faktisk også, der kommer til at være noget i det andet end bare nostalgi. Så jeg glæder mig også lidt.
Jeg glæder mig i hvert fald til at gå ned ad nostalgiens vej og bare... Hør også dem fortælle om, hvordan de oplevede det dengang. Den her kæmpe succes.
Hvad er din sådan favorit? Har du en favorit Brad Pack-film?
Jamen, det er de to. Jeg vil sige Breakfast Club og St. Elmo's Fire. Det er jo lidt to forskellige tidspunkter, den falder ned i. Så, Breakfast Club er jo sådan high school-elementet, hvor St. Elmo's Fire, det er jo lige den der tand mere voksen, hvor man var færdig med uddannelsen, og man skulle ud og få sit første job, og måske kunne man ikke være venner på den måde, som man havde været venner på altid mere, fordi nu skulle man leve et voksenliv. Altså, også nogle gange gik det galt, så for eksempel med Demi Moore's karakter i St. Elmo's Fire.
Ja, i høj grad, ja.
Ja, ja. Det var meget min ungdom, de der film.
Det er fedt.
Ja.
Den glæder jeg mig til.
Ja, det glæder mig til.
Til en masse gode, dejlige anbefalinger.
Ja. Yeah. Mm,
spændende.
Betsson præsenterer kæmpe casino jackpot. Lige nu kan du vinde over 18 millioner kroner, og den vokser hver dag. Oplev den ultimative spænding og start med 100 kroners free spins. Gælder nye spillere. Gevinster fra free spins er uden omsætningskrav. Spil ansvarligt. Minimumsalder 18 år. Fulde regler og vilkår på Betsson.dk.
Norwegian præsenterer tusindvis af oplevelser på udsalg. Tusindvis af ferieminder på udsalg.
Ej, hvor er det lækkert.
Tusindvis af billetter på udsalg. Nu har Norwegian tilbud på alle destinationer. Bestil nu på Norwegian.dk.
Norwegian.
Lad os sige, at din leasingbil bryder sammen midt på Motorring 3. At jokke, tomle eller downloade en el-løbehjuls-app hjælper lidt. If hjælper meget. Velkommen til If Forsikring.
Du kan både se og med Netflix eller med Disney Plus. Nå ja, og på Max. Vi er særlig vilde med på TV2 Play. Og oh my god, har du set på Viaplay? Den har jeg glædet mig helt vildt til. Ja, beklager. Hvis vi hele tiden skulle vedligeholde denne speak med alle de nye film og serier, du kan se med Telmore Play, så kunne vi ikke lave andet. Pointen er simpel. For Telmore Play.
What to watch. Filmanbefaling.
Nu skal vi til vores anden anbefaling i det her program. Og det er jo en film, der kan lyde meget lille og meget smal. Og som måske heller ikke sådan forventeligt bliver set af millioner af mennesker i de danske biografer.
Skal vi ikke bare sige, at den er meget lille og meget smal? Altså.
Det er filmen Totem, som er produceret sådan en koproduktion af danske penge, mexicanske penge og franske penge. Den har en dansk producer. Peter
Damgaard. Du har en lille insight-historie omkring, hvordan den er blevet dansk, den her film.
Jamen, altså, jeg vil nok sige, det er jo en mexicansk film, men med danske og franske koproduktionspenge i. Og Per Damgaard Hansen, som har Paloma Productions, sad for nogle år siden inde i Grandteatret til sådan noget latinamerikanske filmdage, eller sådan, Grandteatret er en biograf i København. Og der så han en film af en mexicansk instruktør, der hedder Lila Aviles. Og den hedder The Chambermaid, og den handler om sådan et hotel, hvor en kvinde, en kammerpige, eller hvad sådan noget
stuepige
hedder. Stuepige. Ja. Mm. Ligesom sidder og betragter livet, der foregår på det her hotel. Og den gjorde så stort indtryk på ham og hans medproducer, der hedder Laura Ruiz, som er mexikaner selv, at de valgte at tage fat i Lila Iles. Og Aviles, undskyld. Og simpelthen sagde, hey, hvad er du, what, what's up, hvad har du gang i, må vi betale dig nogle penge?
Skal vi give dig nogle penge?
Og det, der var sjovt ved Avilés, det var, at hun havde sådan en meget anden tilgang til hele koproduktions tankegangen, hvor de fleste instruktører nok ville sige, jo, hey, giv mig nogle penge, og det skal være nu. Hun var meget sådan, de første mange samtaler handlede det bare om menneskelige værdier, hvad, du ved, hvem er vi for nogle typer og den slags. Og Per og Laura der, de var sådan helt lamslået over, at man også kunne koproducere på den måde.
Fuldstændig ligesom Michael Bay plejer at gøre, når de ringer til ham og spørger, om han kan vel lave en film.
Og nu er hun så altså biograf aktuel med sin spillefilm nummer 2, Totem.
Og det er den, vi skal snakke om.
Yep. Det er det nemlig. Mm. Og sådan, hovedpersonen er jo en 7-årig pige, der hedder Sol. Mm. Solacito, også kaldet af sin store familie. Men ellers, hvad lige at sætte os ind i handlingen, Kasper?
Igen må jeg spørge, kan vi ikke få en trailer, så vi lige kan få en tone?
Du vil gerne have trailer?
Ja, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne have tonen sat, så kan vi fortælle.
Sí. A ver, yo ya tengo el mío, pero es secreto.
¡Ey, Solecito! ¡Qué increíble está esa peluca! ¡Me encanta!
¿Puedo ir a ver a mi papá?
No, cariño. Queremos que esté muy bien.
Det var så lige... Jeg håber, at jeres spanske er...
Vores lytter er skidegod til spansk.
Ja, ikke?
Jo.
Det og det var jo Solecito, som vi lige hørte, der blev talt til.
Ja. Yeah. Det er historien om en 7-årig pige, der hedder Sol, som jo er en del af en større familie, og jeg mener, det er hendes faster...
Hun er hjemme hos sin faster eller bedstefar i hvert fald.
Ja, bedstefar, ikke? Der skal de afholde en stor fest, en fødselsdag for hendes far den aften. Finden er bare, at hendes far er dødelig syg med kræft. Og dermed er det jo både en fejring af livet, men der ligger også en lidt en, det er nok også en farvelfest på sin vis. Og det sætter jo sit helt særlige præg på denne her store familie og det, der så foregår til denne her fest. Men fælles for det hele er jo, at man ligesom er til dels i øjenhøjde og i Sols verden, bliver man ført igennem den dag og den aften, som det nu bliver.
Ja, fordi det er jo det, der var det store clue for mig, det var jo, at historien er fortalt fra hendes synsvinkel, altså fra barnets synsvinkel. Det er hendes måde, det er de ting, hun ligesom observerer, og hun forstår det, hun forstår af de voksne samtaler. Og det synes jeg simpelthen er så velfortalt i den her film. Det bliver bare meget sådan præsent og meget gribende, fordi det er igennem 7-årige Sols øjne, vi oplever den her familie.
Men det sjove er, det er jo ikke første gang, man ser det her. Det er jo, det er jo børnehøjde og sådan noget. Ikke? Men jeg synes stadigvæk, den gør det på en særlig måde. Hvad er det, du bider mærke til? Fordi du bider mærke noget, nemlig den stil, den lægger for dagen, og de valg, den tager i det, den viser. Hvad er det, der slår så godt klik for dig, når du ser det?
Jamen, jeg tror, det er mange ting. Altså, det er jo, den giver sig jo tid til både de der sådan... billedmæssige observationer. Det kan være dyr. Hun er meget sådan fixeret på dyr, som hun hele tiden holder øje med, små insekter og fugle og hvad det nu kan være. Men så er det også ligesom meget, det er ikke sådan point of view-agtigt kameramæssigt, men det føles som om, at når hun kigger op på de voksne og deres samtaler, så hører vi det, eller oplever vi det ligesom igennem Sols univers. Mm-hmm. Og så er det sådan super lækkert fotograferet også. Altså det er sådan, så tænk, hver frame kunne man faktisk godt fryse, og så var det virkelig smukke billeder. Og det måske, det står lidt i kontrast til den her sådan lidt socialrealistiske historie, vi i virkeligheden får præsenteret, som nogle gange godt kan være sådan lidt, du ved, lidt skrabet på billedsiden. Men det er den her film overhovedet ikke.
Der er også et element af, at lille Sol her, hun er sådan set egentlig lidt ligeglad med den her fest. Det eneste, hun gerne vil, det er bare ind og sidde på skødet af sin far og kramme ham. Mm. Hun ved jo godt, at han højst sandsynligt er på vej til at dø. Men hun ønsker sig af hele sit hjerte, at han skal overleve. Og hver eneste gang, altså der er flere sådan spirituelle momenter, hvor familien samles om at enten sådan tænke en positiv tanke om faren, eller at de puster lys ud, og faren bliver spurgt sådan, du ved, hvad har du at ønske dig, ikke? Og man kan bare se, at lille Sol, hun sidder bare, jeg ved det godt, hvad du skal ønske dig, ikke? Så der er meget sådan også en ventetid, altså en død tid i virkeligheden, hvor livet bare sker omkring forberedelserne til den her fest, mens lille Sol, hun bare sådan driver rundt og prøver at få tiden til at gå, mens hun venter på at kunne få lov til at komme ind til sin far, som har alle mulige udfordringer. Han er fuldstændig udmagret og orker ikke den her fest, og orker faktisk ikke rigtig livet mere, fordi han er træt af at kæmpe mod den her sygdom. Og han har en masse ting, han ligesom skal, altså han skal, altså, eller han skal i bad, ikke? Eller, og han skal finde ud af, om han skal have en ble på eller ej. Og alle de her ting gør, at der sådan hele tiden er noget, der bliver udskudt for, at han kan komme ud og være sammen med Sol, eller at hun kan komme ind til ham. Så der er sådan den her separation, der er de her to forskellige verdener. I den ene verden fejrer vi livet, og i den anden verden hersker døden og sygdommen. Ikke? Og så lille Sol, der forsøger på en eller anden måde at og bevæge sig i begge de her verdener, eller i hvert fald forsøger at komme ind i den ene verden.
Og lidt ubevidst er hun jo, fordi hun er 7 år gammel, og det er nok også der, hvor jeg synes, at den rammer sig plet, fordi nu har jeg jo lige nu selv en datter, der er 7 år gammel, og fange hende i på tidspunkter, hvor hun ikke ved, at jeg kigger på hende, men hvor hun eksempelvis er fanget i nogle af de der situationer med at bruge altså 2 minutter på at kigge på en myg, ja. Der er fanget mellem 2 lag af vinduet. Altså sådan nogle situationer, hvor børnene bare fortaber sig ind i den verden, de nu sidder i. Det bruger den altså tid på at føre en ind i. Jeg vil også sige, når man nu sidder og sætter ord på, så lyder det jo virkelig travligt og tungt. Altså, men det føles jo ikke sådan, når man ser det.
Nej, og det er jo meget via de her familiemedlemmer, for det er jo en kæmpe stor udvidet familie, som er samlet op til de her festforberedelser. Og i forhold til det der, altså det flydende kamera, som gør, som følger den ene person, familiemedlem, og så den anden person, og på trods af, at det sådan er lidt flydende hele tiden, så får man alligevel, synes jeg i hvert fald, et virkelig fint indtryk af hver eneste familiemedlem, så man faktisk sidder bagefter og har været sådan en fornemmelse af, at man har været med til de her festforberedelser.
Det er ekstremt sådan troværdigt miljø, det her, og man sidder hele tiden og er fuldstændig overbevist om, at den her fest eller den her familie eksisterer. Og så snart kameraet slukkes, så fester de videre, eller snakker videre, eller skændes videre, eller sådan, ikke? Altså, og det er ikke bare sådan i karakteren, der går rundt, det er jo også i den, altså det er jo sådan en one-location-film, altså hvor man kun er i det her hus hele filmen igennem, og det kan godt være, at man er i det ene værelse og i det andet værelse, men man
har... De er også lige en bil i starten,
ja,
og sådan noget, ikke?
Men man er fuldstændig overbevist om, at det her hus eksisterer med de her møbler og med de her lyde, der kommer ude fra gaden hele tiden og skærer igennem, og naturen, der kommer ind en gang imellem udefra og den slags. Altså, det er virkelig et festblus af en dødsfest. Altså, det lyder helt paradoksalt, men det er bare både en fejring af livets slutning og af livet i sig selv. Ikke? Altså, og det kan godt være, at den er jo rørende, og man kommer nok også til at græde. Det gjorde jeg i hvert fald.
Men det gør jeg også.
Men det er samtidig også sådan en, hvor man smiler, mens man græder, fordi det er så fint. Altså, den er virkelig, virkelig rørende og sød og skøn.
Jeg kryber til korset, ikke? Fordi jeg stod det bare til mig, og skulle jeg selv vælge, så havde jeg jo aldrig sat mig ned og set den her film. Jeg har aldrig gået i biffen og havde tænkt, jeg skal ned og se mexikansk drama om 7-årig datter og kræftsyg far. Altså, det, I wouldn't do it. Og sådan er der utrolig mange, der har det, og derfor så er der ikke særlig mange, der går ind og ser de her film. Og det er også derfor, jeg er glad for at være anmelder. Fordi det er der, hvor jeg indimellem jo bliver tvunget til at se nogle ting, som jeg er usandsynligt glad for, at jeg ser. Og det her er en af dem. Fordi det er en film, der virkelig kan noget. Det føles så unikt, det hun har lavet. Og jeg har svært ved at sætte ord på præcis, hvad det er. Men det er noget med, det der barneblik. Og den barneverden. Fordi en ting er at tage kameraet ned i barnehøjde og vise, at voksne er højere. Altså, det er én ting. Men hun formår at skabe det univers, som det er at være barn. Og det med, at man går rundt i omgivelser, som er fuldstændig normale for hende. Men netop fordi, at man bruger et billedsprog, der er så fyldigt og flot og lækkert, så får man den der fornemmelse af, at verden er amazing. Jeg er 7 år gammel, og alt ser fucking fedt ud og er lækkert. Jeg er ikke blevet travrig, gammel, livstræt overhovedet endnu. Og den oplevelse formår den her film altså at give sit publikum. Så altså, jeg vil våge påstå, at alle bør måske blive udsat for det her, fordi det kan virkelig noget. Det kan være svært at finde. Den går ikke særlig mange biografer, men altså, jeg synes, den er værd at
I kan efter. Nærmest høre det. Begejstringen er stor.
Kæmpe anbefaling.
Så kæmpe anbefaling til at gå i biffen for at se Totem.
What to watch. Ugens lytter anbefaling.
Hej, Rikke.
Hej, Rikke.
Hej, Rikke.
Okay, der er ekko på linjen. Velkommen til What to Watch.
Tak.
Du er en af vores dejlige lyttere, som har lyst til at fortælle os om et stykke
fiktion.
Fiktion eller dokumentar, som vi skal snakke om lidt. Men allerførst, Rikke, kan du ikke lige fortælle, hvor ringer du fra?
Jeg ringer ud fra mit arbejde.
Godt.
Som er et rådgivende ingeniørfirma.
Rådgivende ingeniørfirma. Hvad laver du derude?
Jeg laver kommunikation. Jeg prøver at oversætte ingeniørsprog til noget, som man også kan forstå, hvis man ikke er ingeniør.
Spændende.
Og hvad, så er du lidt filmnørd i fritiden, Rikke, eller hvad?
Ja, så er jeg lidt filmnørd i fritiden. Og det er måske egentlig lidt Kaspers fortjeneste, faktisk, hvis han skal have lidt ros.
What? Hvorfor det?
Det er fordi, det er ikke fordi, jeg har altid godt kunne lide at se film, men jeg tror ikke, jeg ville have stemplet mig selv som filmnørd. Men på et tidspunkt var jeg inde at se dig og Jesper Laursen introducere Le Grand Bleu inde i Cinemateket.
Det er lang tid siden, ja.
Det er rigtigt, ja, det var i 2014 eller sådan noget.
Godt husket.
Og så snakkede du om en lille podcast, du havde ved siden af. Og så tænkte jeg, det lyder spændende, det må jeg nok høre. Og så på den måde, så blev jeg også suget ind i sådan et netværk af folk, der interesserede sig rigtig meget for film, og har også fået nogle rigtig gode venner derigennem, faktisk. Så er det bare gået lige ud af landevejen.
Og nu giver du gaven videre ved at ringe op til os og komme med anbefalinger til os. Vi har jo mange forskellige lytter igennem. Det er meget ofte sådan noget fiktion og sådan noget, men jeg ved, at du har ikke fiktion med denne gang.
Nej. Jeg tænkte, at jeg gerne ville anbefale en dokumentar. Det er noget, jeg har set på Copenhagen Docs, og det har nok været i 2018, tror jeg. Og jeg havde bare sådan en, hvad i alverden er det, jeg lige har set, da jeg var færdig med at se den. Og jeg har fundet ud af, at det er bare min favorit type dokumentar. Det er dem, som efterlader en med den følelse.
Prøv, jeg vil bare lige, inden du siger det, så vil jeg bare lige sige, at vores lytter er enormt gode til at bygge spænding op, når de skal komme med deres anbefaling.
Jeg sidder også, hvad er det?
Det bedste, jeg nogensinde har set.
Ja, det var i hvert fald en ret fantastisk oplevelse. Men det er en dokumentar, som hedder Three Identical Strangers.
Oh, yes. Ja.
Yeah. Yes. Og den har heldigvis fået lov til at leve rimelig meget på forskellige streamingtjenester. Den er ikke så svær at finde, efter hvad jeg lige kan finde ud af på Playpilot i hvert fald. Mm.
Den ligger både på Netflix og TV2 Play og Apple TV. Og, ja,
ja, det er og Blockbuster og alt muligt, så det er lige præcis. Men altså, den handler om de her tre unge mænd i 1980'erne. New York, som er forskellige tilfælde. I hvert fald de to første møder hinanden ret tilfældigt, fordi de starter, jeg tror det er på det samme college. Og de ligner hinanden til forveksling.
Altså og, vi snakker sådan helt tvillingeniveau. De ligner fuldstændig hinanden på en prik.
Vi snakker, at de er fuldstændig identiske. Og det er sådan, så folk bare sådan, det kan ikke passe det her. Altså der sker en masse forvekslinger i starten med deres skolekammerater, som er sådan, du har da ikke været, det passer ikke. Og så finder de ud af, at de er to forskellige personer, men de er tvillinger.
Nå.
Men ikke nok med det, altså, fordi så, der bliver jo bragt, det er jo altid spændende, når sådan nogle forsvundne tvillinger finder hinanden, så det kommer i medierne og sådan noget. Og så dukker der en tredje op, som ligner dem på en prik, for det er trillinger. Mm. Og de er vokset op hver for sig, hver sin familie, og har ikke kendt hinanden. Og det er rigtig hyggeligt. Der bliver lagt nogle brikker i det her puslespil, og de begynder jo at grave efter, hvordan er det her foregået? Hvordan kan det ske? Og så langsomt, så bliver det her puslespil bare større og større, og det bliver ret mørkt. Sådan på en trist måde. Både deres skæbne efterhånden, som de bliver ældre, men også i forhold til at finde ud af, hvad er det, der ligger bag det her mysterie. Så den er også ret rørende. på sin vis. Men den er også underholdende, fordi der er masser af arkivmateriale. Altså de her tre, de har karisma, og det er en vildt fed historie. Altså de kommer jo selvfølgelig i talkshows og alt muligt. De har endda en cameo i Desperately Seeking Susan. Så der er jo masser af arkivmateriale, som de bruger i podcasten også, eller podcasten, i dokumentaren også. Og der er, der er masser af
arkivmateriale. Nej, men lad mig lige høre, ikke? Fordi du ser jo mange ting, og du er typen, der går på docs, og du ser også mange dokumentarer, når der er docs og så videre. Hvad er det ved denne her, der går hen og bliver til den, du anbefaler? Altså, den har gjort så stort indtryk på dig. Det lyder selvfølgelig. Mange dokumentarer har vilde historier, og denne her har også. Men hvad er det, denne her kan?
Det er det der puslespil, der langsomt bliver lagt, og du bliver som seer, bliver du sådan... Du bliver jo inddraget i det lidt hen ad vejen, ligesom de her trillinger gør, og man afdækker mere og mere. Og man sidder bare og tænker, det kan ikke være rigtigt det her. Altså, hvordan kan den her historie ikke være fiktion? Men det er den ikke. Altså, den er rigtig nok. Og så synes jeg, og det er rigtig nok, som du siger, jamen, det er der jo flere dokumentarer, der gør. Men jeg synes også, de har noget ret godt materiale at arbejde med. Altså, de her... trillinger er spændende at høre på, både som i deres unge versioner i arkivmaterialet, men også som voksne, når de sidder og fortæller. Og igen, altså det er bare en historie, der overgår fantastien.
Mm. Anne, du kender den?
Ja, ja. Det er en vild historie,
det lyder,
og det er
som
en fed
om,
dokumentar.
Det lyder som om, at den 2024-dokumentar, som hedder Miraklet i Guldspung, er blevet inspireret ret kraftigt af den her. Den minder lidt om det.
Jeg siger det, Maria. Jeg havde selv tænkt mig at sige, at hvis jeg skulle snakke om en anden, som kunne minde lidt om det, så er det Miraklet i Guldspung. Det var fuldstændig den samme oplevelse, og så sidde og se der være sådan... Jeg tror, jeg synes, at Three Identical Strangers er skruet bedre sammen, eller den virker måske mindre... man kan godt få en fornemmelse af, at Miraklet er en lille smule konstrueret.
Enig.
Eller måske enig. Meget konstrueret. Det kommer den på, hvem man snakker med. men helt klart, altså, den har den samme fornemmelse af det der, at hvad er det, jeg lige har set? Altså, det kan ikke være rigtigt.
Det er sådan noget, der er i hvert fald rigtig mange dokumentarer, der ender med at give den der oplevelse. Hvad fanden er det, jeg lige har set? Det kan ikke passe, det her. Men virkeligheden har det med at være lidt vildere, end hvad vi kan finde på i fiktionen. Rikke, tusind tak for, at du lige skød sådan en fed anbefaling videre til os, og dermed også alle de andre lyttere, og så ovenkøbet af noget, der er så let at finde.
Ja, det var så lidt. Jeg håber, der er nogen, der får glæde af den.
Det er 100%. Jeg skal hjem og se den.
Tak.
Jeg glæder mig til at høre, hvad du synes om.
Det er godt, Rikke. Vi ses.
Det gør vi.
Hej. Godt.
Hej.
Det var en lytteranbefaling, og hvis vi lige skal samle op, Three Identical Strangers, vær se, helt klart en god anbefaling fra Rikke.
Og hvis man gerne vil komme med anbefalinger, så kan man jo skrive til os på en mail, der hedder, nu skal vi simpelthen kan huske den i hovedet, Maria, what to watch, og to er total, snabelag, bauermedia.dk.
Sådan, Kasper.
Sådan var det, Kasper. Hey! Efter 13 episoder er vi nået dertil, hvor vi kan huske det.
Skriv endelig til os, og kom med jeres anbefalinger. Vi vil rigtig gerne høre dem. Jeg synes, det er fedt. Så begynder vi jo lige så stille og skal runde af.
Og samle op.
Ja, skal vi lige opsummere, hvad der er, vi har anbefalet i det her afsnit?
Vi starter jo med en tur til over i et engelsk popkulturelt klenudie i form af Doctor Who, der har fået nyt liv. Det var jeg meget glad for.
Ja, og så skulle vi en tur til Mexico.
Ja, med filmen Totem, der er premiereaktuel as we speak.
Og i nyhederne, der havde vi, at der er 17 forskellige serier på vej af forskellige karakterer.
Ja, alt muligt.
Og en dokumentar.
Og en dokumentar, yes.
Ja. Og så findes vi jo på de sociale medier derude. Vi har også rigtige anmeldelser, og ikke anbefalinger, som vi gør den her podcast, på vores Facebook- og YouTube-kanaler. Vi findes på Instagram og så videre og så videre. Så find os, følg os, please. Det vil være så hyggeligt.
Do it.
Og så høres vi forhåbentlig ved i næste uge. Tak til jer for nu.
Selv tak, Anne. Vi ses.
Vi ses.
Det her var What to Watch med Anne Linn Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson. Husk, du også kan finde What to Watch på YouTube, Facebook og Instagram. Find flere anmeldelser på YouTube og Facebook. What to Watch.
Betsson præsenterer Kæmpe Casino Jackpot. Lige nu kan du vinde over 18 millioner kroner, og den vokser hver dag. Oplev den ultimative spænding og start med 100 kroners freespins. Gælder nye spillere. Gevinster fra freespins er uden omsætningskrav. Spil ansvarligt. Minimumsalder 18 år. Fulde regler og vilkår på Betsson.dk.